«Свобода за тиждень». Вітаю усіх, хто нас слухає. Мене звуть Ірина Штогрин. Пропоную вам стислий огляд тем, які ми обговорювали у прямому ефірі «Радіо Свобода». Керівництво України, схоже, втомилося вести безплідні переговори з «Газпромом» щодо зниження ціни на газ. Хоча міністр палива і енергетики Юрій Бойко й запевнив вкотре, що надія є, але однак чітко заявив, настав час Україні збільшувати видобування власного газу. Та й теплоцентралі вирішили перевести на вугілля. Президент скликав у п'ятницю Раду безпеки і оборони, і секретар РНБО Раїса Богатирьова заявила, Україна шукатиме нових постачальників газу, розвиватиме енергозаощадження. Але чи є сенс взагалі вести переговори з «Газпромом»? Може краще звернутися до Стокгольмського арбітражу з проханням розглянути цю справу? Це у вашій свободі аналізували провідні газові експерти. Подією тижня, що минув, стало кадрове рішення президента. Микола Азаров втратив свою людину на посаді міністра фінансів. Президент звільнив з цієї посади Федора Ярошенка, а натомість призначив туди Валерія Хорошковського. Звільнена посада голови СБУ залишилася вакантною. Виконання обов'язків поклали на заступника голови Рокицького. Чи варто очікувати на наступні зміни в уряді? Теж слухайте протягом цієї години. Президент закликав забезпечити максимально сприятливі умови для реєстрації підприємців-спрощенців. А чому люди, які хочуть працювати на спрощеній системі оподаткування, стоять у чергах і бояться не встигнути до 25 січня пройти реєстрацію, в ефірі пояснювала голова об'єднання підприємців Оксана Продан. Конституційний суд цього тижня також дав роз'яснення на звернення народних депутатів, що обмеження термінів ознайомлення обвинуваченого та його захисту з матеріалами кримінальної справи не суперечить Конституції України й нормам діючого кримінально-процесуального кодексу. Ухвалення ж нового кримінального процесуального кодексу, проект зареєстрований у парламенті 13 січня, зніме цю проблему, оскільки адвокати зможуть ознайомлюватися з матеріалами слідства у суді одразу після висунення звинувачення. Про це теж почуєте протягом цієї години у розмові провідних експертів і правників.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла у перші 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Стислий огляд тем, які Радіо Свобода обговорювало у прямому ефірі. Домовленості щодо оптимальної для українського керівництва або, як сказав президент, адекватної ціни на російський газ цієї зими не буде. У цьому переконані співрозмовники Віталія Портнікова, Валерій Боровик, голова правління Альянсу «Нова енергія України» та Михайло Гончар, директор енергетичних програм «Номос».
Це у нас безкінечна сага, чесно кажучи, про газові переговори, але може... Зараз, коли прем'єр-міністр Азаров вже сказав, що Україна готова звернутися до Стокгольмського арбітражу, ми зможемо оцінити шанси на те, наскільки Київ здатний виграти такий процес. Чи ви якось посміхаєте, ви не вірите?
Ні, просто дуже цікаве формулювання. Ми готові до подачі в Стокгольмський арбітражний суд. Фактично, це було вже готовність давно. Півроку назад президент озвучив про те, що у нас готові майже документи для подачі і так далі. Тобто вони тоді вже налякали їжа голим. І цього не було зроблено. Тобто вже тоді експерти і присутні тут в студії, і наші колеги заявляли, що не потрібно було зупиняти процес подачі в Стокгольмський арбітраж подання на перегляд умов контракту. Не на розрив контракту, а якраз на перегляд умов контракту в плані формування ціни, в плані формули ціни, в плані обсягів закупівлі і так далі. Але тоді призупинили цей процес, змінили компанію, яка обслуговувала дану ситуацію від імені НАК «Нафтогаз Україна». І фактично ми зараз, точніше, українська влада себе загнала сама в глухий кут тоді, коли вона не подала, як зробили інші країни, в Стокгольмський арбітраж, і це прискорило і натиснуло б на Росію в плані переговорного процесу. І з іншого боку, постійно говорила про компроміс. Маємо на сьогоднішній день те, що маємо, тому що фактично в Україні на сьогоднішній день мало є аргументів для того, щоб протистояти такому тиску експансіоністському Росії.
У мене є таке зауваження, може, я не знаю, наскільки я правий, але зараз будь-який арбітраж в Стокгольмі буде так чи інакше пов'язаний з підсумками того судового процесу, який пройшов над Юлією Тимошенко, був пов'язаний з цим контрактом. Я не знаю, наскільки українська влада чинила слушно, політизуючи ситуацію. Тому що зараз будь-який суддя буде знати, що за цю історію людина знаходиться в колонії.
Дійсно, коли уважно там згадати прем'єр-міністра, то звучало так, що готові документи. Так вони вже були готові минулого року, але не відбулось головного, власне, і час був втрачений. І, безперечно, для того, щоб ці дії були більш ефективними, потрібно підсилити позицію України. В тому числі створити більш потужний чинник психологічного впливу на російську сторону. Особливо зараз це сприятливий момент, коли ми знали про те, що буквально нещодавно «Газпром» пішов на зустріч 5 своїм європейським клієнтам, і вони добились, ну, можливо, не такої вагомої, але тим не менше, десь в 10-15% оцінюється в середньому знижка в ціні на газ для цих компаній. Тому в даному випадку українській стороні потрібно не займатися тим, чим займалися в грудні, робити емоційні заяви в бік Європейського Союзу, який нібито нічого не робить, щоб допомогти Україні. Європейський Союз якраз минулого року створив спеціальний інструментарій, по суті, для української сторони, щоб вона цим могла скористатися, але ми бачили тільки польоти в одному напрямку. Москва-Київ, і вони продовжуються. Київ-Москва і так далі. Тому зараз питання стоїть в тому, що є готовність європейської сторони посприяти Україні. І от буде індикатор, коли ми побачимо, чи відбудуться найближчим часом зустрічі, наприклад, міністра, чи міністра енергетики, чи віце-прем'єра профільного, який дедалі більше десь там в кущах ховається, чи на іншому рівні з представниками Європейського Союзу, з представниками Європейського енергетичного співтовариства. Це й буде індикатор, чи готова Україна далі займати і грати, так би мовити, за визнаними правилами правовій площині, чи знову продовжуються закулісні, непрозорі торжища, які зрештою приведуть до поразки.
Ну, з іншого боку, тут є теж досить важливе питання, наскільки Україна може подавати до арбітражу, наскільки вона готова якось користатися європейським досвідом, коли вона фактично сьогодні платить за російський газ російськими грішми, вона кредитується в Газпромбанку. І якщо буде конфлікт з Газпромом, і, скажімо, цього кредиту не буде, а європейських грошей у нас теж немає, як ми будемо просто сплачувати навіть за те, що залишиться?
Питання в тому, що це якраз в тому контексті, що я казав, що українська влада постійно заганяє себе в кут. Це, ну, я б сказав би таке, м'яко кажучи, неврівноважене і дуже цікаве і дивне рішення про перехід на розрахунки в рублях, воно дійсно ще підсилює позиції Росії в відносинах з Україною, це по-перше. Але б я не розглядав це як, скажімо так, той заперечний якийсь механізм, який протидіє подачі в арбітраж. Тобто це, ну, я б сказав би, це дві різні планети. Це процес розрахунків одне, а інше це невідповідність пунктів контракту, ось він лежить переді мною, невідповідність деяких положень тій ситуації, що склалась на сьогоднішній день на енергетичному ринку, на ринку закупівлі природного газу в Європі. Тобто в Україні є шанси по виграшу процесу. Не можна сказати, що вони 100%, але для того існує суд, щоб показати, хто правіший в ситуації, коли є конфлікт інтересів згідно підписаних домовленостей.
В принципі, наскільки взагалі для України сьогодні принциповими є зниження ціни? Може, є якісь інші енергетичні моменти, які могли б бути більш важливими. Дійсно, диверсифікація постачання, енергозбереження, перехід на вугілля, про яке говорять навіть у владі. Чи це все просто такі потьомкінські селища?
Ні, чому ж? Навпаки, просто цим потрібно було займатися своєчасно для того, щоб отримати ефект сьогодні. І, скажімо, якщо ми пригадаємо, скільки разів нині чинна владна команда була на державних позиціях у владі, то, в принципі, у них були шанси цим зайнятися. Скажімо, якщо б взяти от так, по скільки часу потрібно для того, щоб реалізувати ці схеми, пов'язані з зниженням витрачання енергії на одиницю ВВП, підвищенням енергоефективності, енергозаощадженням і так далі. Це потрібно так для того, щоб досягти вагому успіху десятиліття. Серйозний успіх – 5-7 років. От якщо взяти 2003 рік, коли нинішній президент став прем'єр-міністром, і якби тоді почали вживати тих системних заходів, про які зараз заговорили в черговий раз, то ми б мали ефект. Але ні тоді, ні 2006 року повторний прихід на прем'єрство, ми не бачили системних підходів. Тобто були ситуативні підходи. Говорились правильні слова, а далі імітувались певні дії. От і результат. Але тепер ситуація дійсно зайшла туди, куди вже далі нікуди. Тому доводиться все це дійсно робити. І це є позитив цієї такої ситуації глухого кута. Інша справа, що чи вистачить, так би мовити, відповідної політичної волі довести це до
ума. Чи, скажімо, як тільки знову ж таки десь там на обрії з'явиться примара здешевленого газу, тут же все різко знову забудуть. І от індикативним в цьому плані є момент десь грудневий минулого року, коли в черговий раз був висловлений оптимізм щодо швидкого завершення переговорів і досягнення серйозної знижки ціни на газ. І тут раптом заговорили про те, що проект терміналу скрапленого газу буде переглянуто в бік його полегшення і так далі. Чому? Тому що, мовляв, зарубіжні консультанти говорять, а навіщо вам тоді скраплений газ, оскільки ви будете мати дешевий газ від «Газпрому». І національні проекти почали давати задній хід.
А де ж дешевий газ?
А де дешевий газ? Абсолютно вірно. Так, розумієте, нічого не відбулось, власне. Але вже цього маленького якогось абсолютно віртуального натяку на можливий позитивний результат переговорів вистачить для того, щоб коригувати стратегічний проект. Ну, я думаю, що корекція такої не відбулося, але ми не бачимо і реального поступу. Зараз, звичайно, ситуація примусить це зробити, як свого часу, під час газової кризи 2009 року і після неї уряду Юлії Тимошенко довелось теж зробити серйозні кроки, спрямовані на зменшення споживання газу, заміщення вугіллям і так далі. Але для чого доводити до критичної ситуації?
Наскільки адекватно, взагалі, як вважаєте, українське керівництво оцінює ситуацію у своїх переговорах з Росією? Коли стільки часу є сподівання, те, що домовляться.
Ви знаєте, таке враження, що українське керівництво вибирає досить прості шляхи. Тобто вирішення тактичних питань, здаючи стратегічні інтереси. Тобто стратегії розвитку, наприклад, як ви говорили, альтернативних джерел енергії, енергозбереження і так далі, вона є тільки на папері, а в словах керівників, а також в діях тих керівників, які проекти яких причетні до цих напрямків економіки. Там, наприклад, розвиток вітропарку там при кураторстві першого віце-прем'єра і сонячного парку там і так далі. Тобто там, де є гроші для особистих потреб, то там цей розвиток іде. Але стратегічно, щоб дати можливість економіці України розвиватись в напрямку енергозбереження, в впровадження відновлюваних джерел енергії, альтернативних джерел енергії, цього ми не бачимо. Мало того, якраз оці напрямки, вони не є на сьогоднішній день стратегічними. Дійсно, простіше домовитися за меншу ціну за газ, здавши щось, що тобі не потрібно, або що потрібно, але не сьогодні, наприклад. І це вирішить деякі питання. Але це не є стратегія розвитку, і, на жаль, ми не бачимо такого системного підходу, як це, наприклад, було в Польщі. От ми з Михайлом декілька разів були в Польщі на семінарах, на конференціях і так далі, чули їхній досвід. Ну, за скільки? За 5 років, фактично, 5-7 років, Польща вдвічі скоротила споживання природного газу. І це, фактично, економіки порівнювані, українська і Польща. І система роботи нафтогазового сектору, житлово-комунального господарства теж можна порівняти. Ось недавно я був в Словаччині. Та ж сама ситуація. Вибачте, така ж Совдепія була 5-6 років тому назад.
Газпром там безальтернативний постачальник. До речі, 100%.
Але там купа є незалежних трейдерів, там є купа компаній мілких, які торгують енергоносіями, електроенергією і так далі. Тобто там ринкова ситуація, там іде скорочення споживання енергії.
Чому ж таки українська влада, неодноразово наголошуючи на несправедливості угоди 2009 року між «Нафтогазом» та «Газпромом», і навіть покаравши Юлію Тимошенко за перевищення владних повноважень при підписанні цих угод, так і не звертається до Стокгольмського арбітражу? Далі про це у «Свободі за тиждень». Інна Кузнецова розпитувала експерта Володимира Саприкіна та В'ячеслава Княжицького, колишнього посла з особливих доручень щодо енергетичної безпеки.
Безумовно, краще домовлятись, хоча ми знаємо, що і «Газпром», Росія є складним таким партнером у цих перемовинах. Наступний момент, безумовно, коли вже нема куди буде діватись, грубо кажучи, треба подавати до так званого Стокгольмського арбітражу. І також нагадаю, що західноєвропейські компанії, вони подають позов до, наприклад, до Стокгольмського арбітражу і ведуть перемовини далі. Тобто це їм не заважає. Безумовно, тут в Україні ситуація більш складна. Однак, все ж таки, треба, по-перше, треба спробувати домовитись. Ні, треба йти до арбітражу.
Все ж таки, ми могли піти до арбітражу ще 2 роки тому. Що нам завадило?
Мова йде про те, що все ж таки треба розвивати подальше співробітництво, і обхідні потоки є такою серйозною загрозою. Тут краще знайти якісь спільні вигоди, домовитись. Однак ми знаємо, що Росію очікують вибори. До виборів досить складно буде домовлятися, оскільки пану Путіну потрібна така швидка перемога. Кого можна перемогти краще і легше? Це сусіда, наприклад, Україна. Конфлікт на сьогодні загострюється, і саме Росія провадить ескалацію конфлікту. Росія починає торгівлю вирівнювальні війни, і перша така потенційна жертва – це український сир, у подальшому це буде м'ясо і так далі, і так далі. Отже, якщо цей конфлікт дійсно загостриться, треба йти до суду.
Ну от до суду ми не йдемо два роки, а якось воно затягується, а потім ще в суді це буде дуже довго.
Я хотів би сказати, що нам треба було до суду ще йти після кризи 2006 року. Тоді треба було вирішувати цивілізовано.
Навіть і 6-го, не 9-го.
Після першої кризи. Так. Після першої кризи, коли для України були підняті ціна на газ втричі. До речі, я в той час працював в Брюсселі, і говорячи з чинниками Європейської комісії, вони сказали, що жодна б країна не пережила б такого підйому тарифів в три рази. От. І тоді, звичайно, нам викрутили руки, що називається, тому що ми тоді мали контракти по $50, всі пам'ятають, а стали 150 доларів. І тоді саме таким, у такий спосіб ми могли б з'ясовувати відносини з Росією.
Ну, а тепер вже знову ж і за 400.
Да, так тепер ситуація, вона абсолютно та ж сама повторюється. Єдине, що я думаю, що сьогодні, я повністю згодний з тим, що сказав Володимир Леонідович, але, на мою думку, треба враховувати механізми того, як це буде здійснено. Я абсолютно впевнений, що якщо через відмову вибирати повні обсяги газу «Газпром» перший подасть до того ж Стокгольмського арбітражу, то нам треба цим скористатися і представити такі документи, які будуть доводити, що це несправедливі ціни і особливо ті санкції, які передбачалися в контракті.
Які це мають бути документи?
Це має бути пакет документів, який, якщо буде позов з боку «Газпрому», то Стокгольмський арбітраж має запитати у нас відповідний набір документів, який буде випливати з суті того позову. Оце головне. І якщо це у нас буде у відповідь, ми теж подамо, до речі, то ми можемо скористатися тим, що одночасно можна буде і поставити питання про перегляд контракту.
Добре, але ж все-таки, хто чи що заважає Україні першою подати до Стокгольмського арбітражу?
Я думаю, що це має бути тільки рішення влади. Значить, якщо влада не вагається, то це від неї залежить.
Пане Саприкін, як ви думаєте, чому влада вагається?
Чому, що питання, газове питання не є питанням на сьогодні юридичним і навіть не є економічним, а суто політичне. Отже, влада намагається черговий раз домовитись без суду. На жаль, поки що це не вдається. І мені здається, що буде зроблена остання спроба, і тоді буде вже зрозуміло в Україні усім, що треба йти до суду. І не все так просто, і не все так складно одночасно з Стокгольмським судом або арбітражем. Враховуючи те, що фактично необхідно буде підвищувати ціну напряму для населення, а також для підприємств теплокомуненерго, тобто від зміни контрактів залежить доля багатьох мільйонів українців. Таким чином суд може врахувати це і пришвидшити розгляд справи. І якщо мова йде про недобір, то тут навряд чи «Газпром» буде звертати до суду, там в контракті прописано, що він автоматично виставляє просто штрафні сам. Отже, ми бачимо, що тут проблеми в контракті, це не тільки ціна, це обсяги, це штрафні санкції, тобто цей перелік можна ще продовжити. Отже, нема часу затягувати і треба міняти контракт кардинально.
Добре, але якщо росіяни не зацікавлені в зміні контракту, як бути?
Безумовно, російська сторона задоволена цим контрактом і не хоче його змінювати. А якщо буде змінювати, то замін на якісь поступки. Я вважаю, що треба зробити останню спробу, якщо якихось послаблень, хоча початкових, не буде, щоб можна було у подальшому продовжити діалог і перемовини, треба йти до суду. Іншого шляху я не бачаю.
Ці поступки от ви бачите в продажу труби?
Поступки щодо створення спільного підприємства, ну, на базі труби, однак на справедливі основі за участі європейської компанії чи кількох компаній. Тобто таких варіантів є безліч щодо розподілу, щодо участі, щодо масштабів залучення до цього частини ГТС і так далі. Тобто є предмет для перемовин. І я впевнений, що українська ГТС не стане в найближчі 50 років корисною копалиною, тобто не буде потреби здавати трубу на металобрухт, оскільки вона потрібна і Росії, і Європейському Союзу.
Ну, то йшлося не так давно про, можливо, оренду, що заборонено, власне, українським законодавством, можливо, оренду труби. І там хтось чи щось став на заваді, нині за адміністрації президента виходить інформація про те, що, мовляв, ніхто і не планував нічого робити, і ніколи мова не може йти про це. Ну, якби, як найкращим варіантом для України є консорціум тристоронній, 33%. відсотки Європі, 33% Газпрому і 33% державі України.
Ви заторкнули дуже цікаве питання, і це нас наводить відразу на думку про те, що якщо ми будемо навіть розглядати питання у Стокгольмському арбітражі, то ми повинні зрозуміти, що у нас повинно бути зроблено на внутрішньому ринку. А це реформування, і перш за все реформування, реструктуризація НАК «Нафтогазу». Без цього ми не можемо переглядати контракти. Ми переглядаємо контракт, у нас є зобов'язання відокремити транзитного оператора від НАК «Нафтогазу», то з ким потім їх треба буде укладати? Ми маємо поставити ці питання. Так же, як і питання про ціну. Якщо ми хочемо позбавитися корупційної складової, все, що є у сфері газопостачання, то ми маємо ввести одну ціну. Одна ціна має бути на газ. Поряд з цим уряд має запропонувати дуже сильну, потужну програму соціального захисту на менш вражених верст населення. А про те, що ви сказали про оренду, на сьогодні постає питання, з ким можна робити, входити в оренду або в консорціум. На мою думку, я глибоко переконаний в цьому, що ми маємо, поперш за все, виконувати і зрозуміти, яким чином це вплине на наші зобов'язання за договором про енергетичне співтовариство.
От кілька разів сказали, ми повинні, але ми цього не робимо. Чому?
Ну, я би не сказав, що так зовсім нічого не робимо. Ми маємо просуватися шляхом. На сьогодні я не бачу іншої тактики, ніж виконувати ті зобов'язання, які ми взяли за договором про енергетичне співтовариство.
Але це все так дуже поволі просувається, і в чергове ми опиняємося, ну, чи не в глуховому куті, але ще перед дамокловим.
Тому що у нас нема стратегії. Якби у нас була стратегія, і ми розуміли, що нам треба робити і на внутрішньому ринку, ми завжди, коли навіть це питання сьогодні, яке ми обговорюємо, виходить завжди так, що ми начебто тільки залежимо від Росії. І ми ніколи не пов'язуємо ці питання з тим, що ми маємо зробити самі всередині. Якщо ми будемо адаптувати європейське законодавство і повністю станемо на рейки європейського закону в сфері енергетики в Україні, то «Газпром» сюди не прийде, тому що так, як у нього є проблеми в Європейському Союзі. А модернізація на засадах європейського законодавства, регламентах технічних, це означає те, що ми можемо синхронізувати нашу систему з європейською системою. І відтак ми можемо отримати звідти газ. І це диверсифікація.
Пане Саприкін, а от все-таки, що заважає нам розробити цю стратегію?
Відсутність тактики. На сьогодні не можна ігнорувати «Газпром» і Російську Федерацію. Це головний і єдиний зовнішній постачальник природного газу. Отже, треба її залучати якимось чином до співпраці. Безумовно, корисно було б отримати зовнішні інші джерела постачання газу. Однак, сьогодні це нереально. Завтра це можливо побудувати термінал зрідженого природного газу. Однак поки що цей проект якось просувається. Однак щось не видно, і коли ж він все ж таки буде реалізований. Це дійсно вплинуло би на позицію «Газпрому» і фактично створило би невеличкий ринок двох постачальників.
Зараз вже говорять про, наприклад, можливе укладення угоди десь там в Давосі з паном Алієвим про постачання великих обсягів скрапленого газу з Азербайджану. Потім говорять про катарський газ, про іранський газ.
Так,
наскільки все це реально?
Газ зріджений, тобто англійська мова LNG. Угу. Безумовно, є певні домовленості з Азербайджаном. Однак цього недостатньо, і треба залучати ще одного, щонайменше, постачальника, і треба вже шукати інвесторів і домовлятись з компанією, яка буде будувати цей терміно. І це треба зробити вже зараз, оскільки ми бачимо, що газове питання не вирішують, і, чесно кажучи, невідомо, чи буде воно вирішено остаточно найближчим часом. Отже, це треба робити паралельно, як і адаптувати українське законодавство. Однак, в тому числі, Євросоюз чекає все ж таки, до чого Україна домовиться з Російською Федерацією. Оскільки вона не розуміє, чи буде частина труб працювати, чи не буде, оскільки все ж таки Росія будує обхідні потоки, незважаючи на суто політичні підґрунтя таких проєктів, невигідність для самої Російської Федерації. Отже, це треба враховувати. І нагадаю, що ми не маємо гарантій обсягів транзиту російського газу. Це теж досить важливо. І без цього, без попередньої домовленості з Російською Федерацією, Європейський Союз не зможе зрозуміти, що відбувається, не може брати якусь участь у співпраці в газовому секторі з Україною.
Моя думка, що ми повинні зрозуміти тут дуже просту річ, що якщо ми будемо переглядати контракти, то, наприклад, ми повинні питання Руба поставити перед «Газпромом», те, що сказав Володимир Леонідович, щодо транзиту. транзитуй або плати, якщо вони не виконують. Но у нас ще одна проблема. Справа в тому, що «Газпром» зараз зіткнеться у цьому році вже, якщо запрацює «Північний потік», який зараз не працює, там дві аварії, і якщо він запрацює, то він зіткнеться з тією проблемою, яку зараз відчуває Україна у відносинах з «Газпромом». Тому що споживачі Європейського Союзу, вони теж нерегулярно відбирають газ. І нам оці гарантії теж було потрібно мати з боку споживачів. І зараз, коли «Газпром» виходить своїм північним потоком на споживачів, то він зіткнеться з тими самими проблемами, які ми відчуваємо тут, всередині України. Тому треба грамотно проводити, по-перше, ці перемовини, і, по-друге, звичайно, заключати такі контракти, де були б пов'язані всі три сторони взаємними зобов'язаннями.
Наскільки грамотними є наші перемовники? Я розумію, що це таке не зовсім етичне питання.
Я думаю, що, ну, оскільки немає результатів, то я би поставив тут дуже велике питання, що команда повинна бути посилена, або...
Ким?
По-перше, я думаю, що нам треба було б залучити і європейську сторону, як консультантів, експертів. Я знаю, що у НАК «Нафтогаза» є юридична компанія, і я з ними колись мав розговори, вони сказали, що цей контракт, який підписали, до речі, це були ми з ними дискусія десь у лютому 2009 року, вони сказали, що... Є інтереси України, які там можна відстоювати навіть на підвалинах того контракту.
Того контракту.
Да, да.
А що ж тоді заважає? От, якщо є інтереси України, які можна відстоювати на підвалинах того контракту, але ж тут є ще й таке, що Юлія Тимошенко сидить, чи засуджена до 7 років ув'язнення саме за цей контракт, тут знову ж таки політичне питання виникає. До того ж, у Росії свої інтереси. Адже якщо Юлія Тимошенко підписала цей контракт і за це вона ув'язнена, то Володимир Путін... має гордитися цим контрактом?
Ну, він і пишається цим контрактом, але я хотів би сказати, що коли в 2006 році була піднята ціна втричі, то той контракт був страшніший для України, ніж цей контракт. Я не кажу, що він... гарний, добрий. Но що мене дуже наводить на сум, це те, що там, звичайно, ці санкції, вони абсолютно несправедливі. І це дійсно недолік тієї команди переговорників, які там були. Хоча, коли я спілкувався з деякими з людьми, які брали участь вночі 30-31 грудня 2008 року в Москві, вони говорили, що з Росією не можна домовлятися. Тому я зробив ще тоді висновок. Тільки арбітраж.
Ну, добре, якщо, от, пане Саприкнуді, чи можна було б звернутися до арбітражу з якихось окремих питань цього контракту?
Ну, безумовно. Ну, я думаю, що краще звернути загалом, що контракт несправедливий, це висновок. Там є багато позицій, які не відповідають сучасній практиці, насамперед Європейського Союзу, європейських компаній. І це і ціна, і штрафні санкції, і обсяги відбору. Тобто тут багато, фактично заборона експорту. Тобто тут ми бачимо десь по на 10 позицій, які можна оскаржити. І тут, посилаючись на західну практику, на практику багатьох країн. Отже, питання, знов-таки, є політичним на сьогодні. Якщо вже перемовини вести, країна буде не в змозі, і це, я би не сказав, що залежить від саме персоналі з українського боку. Це на сьогодні це не дуже важливо. Отже, якщо найближчим часом не можна буде домовити, треба подавати до суду і продовжувати переговори.
«Свобода за тиждень» продовжує свій ефір. Веду програму я, Ірина Штогрин. Поки високі чиновники намагаються домовитися з російськими високими чиновниками щодо газу, громадяни України, які хочуть працювати на спрощеній системі оподаткування, намагаються порозумітися з державними реєстраторами та податківцями і простоюють у чергах та нервують, що не встигнуть отримати реєстрацію до 25 січня. Чому ж знову наміри спростити життя бізнес-середовищу обернулися новими проблемами? Про це розповіли Оксана Продан, голова Всеукраїнського об'єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця», Микола Катеринчук, заступник голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики.
Дійсно, податковий кодекс, який був прийнятий, він був прийнятий з дебільними нормами, які абсолютно не узгоджуються з тим, що очікували підприємці. І був альтернативний податковий кодекс, я нагадую, який ми розробили, яких дурниць таких не було. А те, що сьогодні відбувається, це просто знущання над підприємцями, особливо це стосується Міністерства фінансів, які за голими цифрами, за балансами, видатки доходної частини країни, не бачить просто людей, їх сім'ї, їх добробут і все інше. Тому мені здається, що тут треба цей податковий кодекс скасовувати, приймати новий, тому що ми вже внесли до нього 500 поправок, ще 600 готується. Фактично ми його переписуємо, а переписування виходить боком, перш за все, для підприємців. Документ неякісний, його не можна було приймати. Підприємці, які виходили на податковий майдан, абсолютно правильно ставили умови перед урядом, і те, що їм обіцяли, на жаль, зараз виливається в те, що вони стають черги і стають незручні для себе становище. Замість того, щоб займатися підприємницькою активністю, вони зараз активністю в чергах займаються. Ну, це ж ганьба.
Пане Катеринчук, от як ви вважаєте, можливо, бізнес все-таки не вміє впливати на державу таким чином, щоб вона дозволяла йому нормально функціонувати з огляду на цю проблему?
Дуже багато в своєму питанні ставити вимог до бізнесу. Йому вже треба дякувати за те, що він працює на території України, сплачує податки, створює робочі місця. Це просто влада не зацікавлена в створенні додаткових робочих місць, створенні умов ліберальних для ведення бізнесу. Чому не зацікавлена? Ну, просто дурна, просто не розуміє тенденцію макроекономічної стабільності, просто не розуміє, що це все виліється соціальним вибухом, цим іншим. На сьогоднішній день мені здається, що питання єдиного вікна, те, що узгоджувалося, обговорювалося, воно ж то обговорювалося, але ж не спитали механізми адміністрування цих положень, що до 25 числа 3 600 000 підприємців видадуть безстрочні посвідчення прощенців. Ну, порахували б кількість часу годин на одну людину відносно того, як вона буде проходити ці процедури, отримувати цей документ, і зрозуміло, що це просто фізично і технічно неможливо. Треба брати 3 місяці, да, квартал, і то в такому ж самому режимі, як зараз працює податкові, але ажіотажу вже не буде.
Оксано, ви активно працювали над цим документом. Чому так? Чому починаємо, і знову цей млинець починається з того, що він у нас з сковорідки не піднімається?
Ну, є кілька напрямків. По-перше, повинні були приймати заяви ще в грудні. В грудні буквально декілька районів, декілька податкових інспекцій приймали заяви. Хоча уже в грудні був закон, можна було приймати заяви. Цього не робилося. По-друге, сьогодні в деяких регіонах податкові інспекції відправляють підприємців на зміну видів діяльності КВЕДів, заставляють приносити додаткові папірці. Це те, чого не потрібно. Насправді, до 25 січня необхідно подати платникам єдиного податку чи фіксованого станом на грудень минулого року тільки заяву. Підприємець повинен заповнити правильно. При цьому він сам повинен вибрати свою групу згідно своїм видом діяльності, обсягом запланованим і попереднім і кількістю найманих працівників. Сам обирає підприємець групу, не так, як йому скаже податківець, як це сьогодні відбувається. І дуже важливо, користуючись нагодою, хочу звернути увагу підприємців, зазначити всі ті види діяльності, які він здійснює. Наприклад, якщо є оренда, то це повинно бути і оренда майна, і оренда нерухомості, і обладнання. Це все окремі підрозділи, окремі КВЕДи. Більше до тієї заяви нічого не має права вимагати податкова.
Отже, поставимо одну із проміжних крапок. До 25 числа, згідно діючого законодавства, підприємці мають подати державним реєстраторам лише заяву з обраними видами діяльності.
Так, ті, які в грудні були платниками єдиного чи фіксованого податку. Хто не був, хто був на загальній системі. Заява плюс розрахунок доходу. 2 документи максимум. Ті, хто були на спрощенні, 1 документ. Хто переходить на спрощену, максимум 2 документи. Більше нічого не треба, немає права вимагати податкова.
Що відбувається реально? От у регіонах?
Відбувається в регіонах, і не тільки в регіонах, і в Києві також в районних інспекціях. Хто на що гаразд? Місцеві інспектора чи керівництво їхнє, я не можу сказати, хто, тому що кожен регіон придумає по-своєму. Одні посилають за КВЕДами, інші вимагають довідку з пенсійного, інші вимагають наявність 4 ОПП. Це те, що не потрібно. Кожна податкова придумує щось своє. Деякі, якщо є вид діяльності, наприклад, здача в оренду, покажи договір здачі в оренду. Тобто такі речі придумують самі інспектора на місцях. Тому саме важливо для підприємців сьогодні це знати, що він повинен подати заяву, не помилитися. Звичайно, сам процес заповнення заяви це дуже важливо для підприємця, тому що він потім буде за це грішно відповідати своїми. Але заповнити заяву і до 25 числа віддати. Але якщо заяву треба подати до 25 числа, то податок тим, хто буде в першій чи другій групі, сплатити треба до 20 січня за січень. Це дуже важливо, тобто треба подивитися рішення місцевого органу самоврядування, перша, друга група, які ставки їм обрали, і сплатити цей податок до 20 січня. Якщо немає рішення, не можете знайти, краще заплатити максимальну ставку, а потім уже доплатити в лютому. Питання в іншому, коли будуть видані свідоцтва. І стосовно цього діє в законі, діючому законі норма. До 1 липня старі грудневі свідоцтва платника єдиного і фіксованого податків будуть діяти.
До 1 липня 2012 року.
Наявність свідоцтва і заяви про те, що я обрала свою групу, це буде підставою, не дай Бог, перевірка про те, що я є платником єдиного податку.
Оксано, скажіть мені, будь ласка, от зараз ця проблема
проблема, вона просто на поверхні, так? І на вашу думку, чи зможе податкова все-таки, чи має вона засоби роз'яснити ситуацію так, як це ви робите в нашому ефірі? Навіть і заяви можна було б подавати в електронному вигляді, якби сама податкова була до цього готова.
Насправді податкова має можливості роз'яснювати, давати інформацію, але питання в тому, чи вони хочуть це. Одне питання, чи вони зацікавлені в тому, щоб спростити. От я бачу все, що робиться сьогодні на місцях і не на місцях. Воно робиться для більш ускладнення, створення бар'єрів. От ви виписали законопроект, він вам здається відносно нормальним, а ми все одно створимо проблему, навіть в його реалізації. Оце один напрямок.
Почекайте, який... я чула таку думку, готуючись до ефіру, що насправді цю ситуацію оцінюють так, що на місцях роблять все можливе, щоб спрощенців було менше. Ви теж так оцінюєте цю ситуацію?
Спрощенці – це люди, які працюють в легальному полі. Це люди, до яких немає до чого придертися. У них є норми, вони ведуть облік виключно доходів, їм не потрібні накладні документи, і це те, що не подобається контролюючому органу. Це зрозуміло, і я з цим згідна абсолютно.
Наступна причина, яку ви називали?
Це те, що податківці самі сьогодні не знають, як воно повинно бути насправді. Вони, якщо прочитали хтось один раз цей закон, їх самих ніхто не вчив. Їм ніхто не пояснював норму за норму, як вони повинні між собою співпрацювати ці норми. Ми, починаючи з жовтня, в постійному режимі проводили семінари і пишемо, даємо відповіді на всі звернення і питання.
Ви працювали з підприємцями,
власне? З підприємцями, так. І іноді підприємці посилаються на такі слова і такі цитати представників податкових органів, що вони взагалі не бачили того закону, тому вони не можуть його роз'яснити толком. Вони придумують самі по ходу справи якісь додаткові бар'єри, те, чого немає в законі. Вони його не знають. Стосовно кодів, які треба йти до реєстраторів, я ще хочу звернути увагу. В затвердженні Мінфіном заяві, от яку потрібно подати для обрання тієї чи іншої групи, передбачені старі КВЕДи, які діяли до 1 січня. Тому не обов'язково йти сьогодні і перереєстровуватися у реєстратора для того, щоб подати заяву. Можна подати заяву і тільки потім щось робити. Це по-перше. По-друге, я взяла з собою, йдучи до вас на ефір, роз'яснення Держкомстату від 3.11.2011 року щодо КВЕДів. І вони пишуть тут про те, що звертаємо увагу, що КВЕДи, код виду економічної діяльності, не створює прав чи обов'язків для суб'єктів господарювання, виступає припущенням і не є достатнім критерієм. Тобто, головне сьогодні, відповідальність може настати у підприємців, якщо вони не зазначать той чи інший вид діяльності. Важливо всі види діяльності, які можливі, зазначити в заяві. Кількість видів діяльності в заяві не обмежена. Їх можна туди написати стільки, скільки знайдете. І відповідальності за те, що воно не буде співпадати з тим, що десь там реєстратора немає. Є відповідальність за те, що відсутній вид діяльності, яким займаєшся саме в свідоцтві платника єдиного податку.
Думаю, ми послухаємо міністра фінансів. Тільки розпочнеться сесія, я буду вносити пропозицію, щоб ми послухали все ж таки міністра фінансів відносно цієї ситуації і навколо цієї ситуації. Тому що просто мільйони людей сьогодні відірвані від роботи, тільки думають, як їм уникнути штрафної санкції в зв'язку з дурницями, які повидумали в уряді.
Про черги підприємців дізнався й президент. Він закликав податкову зробити все можливе для вільної реєстрації спрощенців. У відповідь керівництво податкової запевнило, що ніяких черг немає. Але вже наступного дня пішов за власним бажанням у відставку очільник ключового міністерства, міністр фінансів Федір Ярошенко. На його місце президент призначив Валерія Хорошковського, який до цього очолював СБУ. Що означають ці зміни на кадровій шахівниці влади і який хід наступний? Про це Інна Кузнецова розмовляла із Максимом Розумним, доктором політичних наук та політтехнологом Олексієм Голобуцьким.
Загалом нічого несподіваного немає, це прогнозувалося, і навіть саме в цих персоналіях і ті самі посади. Але, звичайно, те, що це сталося, одразу збурило політичне експертне середовище, оскільки це значною мірою така знакова подія, очевидно, для політичного ландшафту.
Це знак чого?
Очевидно, це знак перегрупування у владному таборі, це знак нових тенденцій. У тому розподілі повноважень, ресурсів, сфер впливу, який склався на початок президентства Віктора Януковича.
Не секрет, що в уряді існує і у владі існує кілька потужних груп, до сфер яких і належать власне члени уряду, і ці групи конкурують між собою в залежності від ситуації, там можуть мати більший і менший вплив на ухвалення президентом кадрових рішень. Про що свідчить оця перестановка?
Я думаю, що, продовжуючи попередню тезу, що той баланс, він себе вичерпав, який склався на початку правління президента Януковича. І сьогодні йде пошук нового балансу. Очевидно, що йдеться, якщо на початках були розподілені, умовно кажучи, сфери впливу за кількома потужними угрупованнями владними, то на сьогоднішній день де вже акціонування всередині цих адміністративних ресурсів із перспективою загалом зміни бенефіціантів і ключових гравців. Тобто те, що говорять про великі загрози прем'єру Азарову.
Тобто посилення групи розвитку Укренерго і президентської родини, так? Ну, це така вже об'єднана група, якщо можна так сказати, чи ні?
Про це мені важко судити.
Відбуваються дійсно процеси, пов'язані з тим, що стає зрозуміло, що реформи, які зараз відбуваються, вони не зовсім вдалі. Рейтинги влади падають. Потрібна якась нові фігури, нові особистості, які, можливо, мають якісь інші погляди на реформування країни. Тим більше ми розуміємо, пам'ятаємо історію Хорошковського, його відносини з Азаровим. Так, да. Угу. Тобто це, в принципі, два різних погляди на реформування країни, можливо, знову ж таки.
Чи є Валерій Хорошковський тією людиною, яка може стати образом партії на виборах цим першим номером? Адже є такий негативний шлейф.
Скажімо так, йому набагато краще, набагато легше перечатися з, ну, беремо приклад того ж Яценюка, Хорошковському, да, ніж Азарову. З багатьох причин, хоча б того, що він все ж таки сучасно, він молода людина, грає на тому, що все ж таки він вважався завжди таким проєвропейським політиком, пам'ятаєш той конфлікт десятирічної давності з відставкою і так далі, де саме от питання було от орієнтації на Росію, тобто яку відстоював тоді Азаров, да, і Хорошковський нібито виступав як такий проєвропейський політик. І знову ж таки, повинні розуміти, що буквально місяця через два ми знов повертаємось до виборчої кампанії, і знов всі ці розмови, які стоять зараз, вони відійдуть в минуле, і трохи інша буде дискусія. Да? І ми повернемося до знов таких тих самих тез, міфів і так далі. І по-іншому повірити, що влада може так закрутити гайки, що саме Хорошковський буде виглядати тим рятівником і тим, так мовити, лібералом, в якого так очікує.
З іншого боку, от Хорошковському доведе це, очевидно, зараз проводити непрості переговори з Міжнародним валютним фондом. Пана Ярошенка не допускали туди до переговорів, а в Міжнародному валютному фонді непроста ситуація і не всі зобов'язання ми виконуємо. Ну, наскільки це буде просто?
Я думаю, що від цієї перестановки поки що облич у внутрішньоукраїнській політичній ситуації на рівні риторики політичної, можливо, це справді суттєва заміна. А що стосується договірних відносин з такими поважними інституціями, я думаю, що Хорошковський може принести іншу психологічну атмосферу у ці переговори. Але я не думаю, що це є суттєвим чинником. Все ж таки Міжнародний валютний фонд добивається від української влади дуже конкретних речей. І якщо Хорошковського запросили на цю посаду в пакеті з виділенням його якогось ресурсу відповідальності і здатності приймати ці рішення, тоді ця
ресурс
позиція...
Ресурс впливу.
Так, ну я маю на увазі так, що він зможе про щось домовляти.
Хочу запропонувати точку зору народного депутата, заступника голови парламентського комітету, комуніста Євгена Царькова.
Такі ротації, можливо, були зв'язані...
Така ротація пов'язана, можливо, із тим глухим кутом, у якому опинилася Україна на газових переговорах. Це також посилення впливу олігархів. Це перший мільярдер – міністр фінансів. Думаю, таким чином вибудовується місток українських олігархів до російських енергоресурсів.
Наскільки така точка зору має право на життя?
Будь-яка точка зору має право на життя, і так само ця, ну, це, ну, він не оригінальний, вже знов-таки вже є ті заяви з цього приводу інші, з приводу того, що легше буде домовлятися саме з Хорошковським і так далі. Ми побачимо це буквально через декілька днів. Нести на собі таку відповідальність – це теж велика справа, і наскільки вона може серйозно вплинути на майбутнє Хорошковського, тут теж питання. Так.
Звичайно, що прихід Валерія Хорошковського в уряд – це дуже серйозний сигнал, і такі неврівноважені позиції цей уряд протриматися довго просто не може. Тому що, бачите, ми вже говоримо про містки до «Газпрому», хоча зрозуміло, що для міністра фінансів це, ну, не зовсім його сфера компетенції, але ми розуміємо, наскільки
«Укренерго» – це якраз сфера компетенції.
Але ми розуміємо, наскільки серйозний перерозподіл, так би мовити, важелю впливу з цим призначенням настає.
Після призначення Валерія Хорошковського міністром фінансів, глядачі стали говорити про те, що, можливо, і не суттєво те, хто буде зараз на чолі Служби безпеки України. Зараз називається вже 6 прізвищ, різних прізвищ, найбільш вживаними серед експертів були прізвища Ріната Кузьміна, заступника генерального прокурора, та Григорія Ільяшова, нинішнього керівника зовнішньої розвідки. – хоча там перелік доволі довгий. От як ви вважаєте, хто міг би очолити і наскільки це важливо дійсно, хто буде керівником СБУ?
Я думаю, що справді має інтерес суспільний, очевидно, не персоналі, а та тенденція, яка в зв'язку з цією персоналією виникає. Очевидно, що призначення заступника генерального прокурора означатиме просто вирішення проблеми в Генеральній прокуратурі, розв'язання там персонального конфлікту, про який говорять дуже багато. Можливо, я думаю, що все ж таки більш імовірним є кадрове призначення, тобто кандидатура Ілляшова, оскільки це більше вписується в ту логіку призначень на силові посади, які останнім часом демонструються. Це люди менш публічні, це люди функціональні, це люди, які не викликають стосовно себе негативу.
Добре, але там в такому випадку є ще кандидатури пана Рокицького, заступника голови СБУ, потім керівника СБУ в Луганській області.
Хорошковський все ж таки робив на цій посаді публічну кар'єру практично, да? Тобто він резонансні справи і так далі. Чи правильно, чи неправильно, це інше питання. Думаю, що наступний керівник буде виходити саме от з того, що призначений з того, щоб він не займався публічною політикою, бо занадто СБУ велику роль почала грати останній час взагалі в цих всіх розкладах наших українських.
Наскільки зараз можна назвати суттєвою опозицію всередині влади? Тобто оця боротьба між групами впливу. Ну, Донецький як Донецький, група одна, група сім'ї, як тепер прийнято казати, група Росукренерго.
Задамо сказати, що це опозиція, але поки нема якоїсь небезпеки зовнішньої, щоб взялася сильна опозиція, коли вона була, її, так би мовити, відносно боялися, та ж саме Тимошенко була на волі, вони були об'єднані і, так би мовити, трималися, бо є загальні інтереси, які стосуються кожен, розуміє, що якщо вся ця система зруйнується, то ніхто з них не зможе займати ті позиції, які займають. А коли опозиції нема, коли вона слабка, коли вона бореться між собою, то, звичайно, виникає бажання, бо ми країна, яка, ну, скажімо, тут гроші заробляються ресурсами, та, да, не інтелектом, ні якимись технологіями, да, а ресурси, ну, вони мають особливість, вони обмежені дуже, да. І тому, звичайно, завжди виникає бажання в когось в одної групи отримати чогось від іншої групи.
Да. Якщо можна так висловитися, що зараз президент, можливо, і оця група визначилися своїм кандидатом на лідера в партії і своїм кандидатом прем'єра, і тепер та інша група може теж якось пошвидше працювати, хоча в неї нібито там вимальовувався кандидат в образі Андрія Клюєва, але його позиції були послаблені цими заявами про можливу здачу ГТС.
Проблема нашої влади, не тільки цієї, взагалі, що вони мислять її тактично, да? Тобто вони вирішили, можливо, якусь тактичну задачу зараз приходом Хорошковського, але стратегічно вони питання абсолютно не вирішують. Ситуація складається так, що реально рейтинг призначення Хорошковського не підніметься абсолютно. І що він не робив, навіть якщо він прийшов з якоюсь програмою і змінить просто радикально ту роботу податкової, ну все те, що в принципі планується, да, все одно до парламентських виборів ситуація серйозно не зміниться. І тому зараз відбувається саме такі тактичні, тобто нема розуміння того, що пройде півроку буквально, да, і вся ця картина, яка зараз нібито виглядає більш-менш позитивно, ну, сподіваюся, там, що Євро-2012, там щось дасть з точки зору рейтингу, воно все це зникне, залишиться тільки, м'яко кажучи, не найкраща ситуація в економіці. І за це при нинішній системі ми дуже часто беремо за взірець Росію, але в Росії є можливість постійно затикати рота, постійно виплачувати, ну, просто є ресурси величезні, да? Ресурси, яким вони можуть постійно якось незадоволені. В нас таких ресурсів немає. І більш того, скоріш за всього, МВФ точно до виборів парламентських, щоб ми ці ресурси не отримали, не дасть. І тому проблеми, які тільки починають виглядати трохи, да, оці от з пенсіонерами та чорнобильцями, вони можуть виникнути, але зовсім в інших розмірах, буквально восени цього року.
Україна стоїть на порозі важливих змін. Досі процес розслідування злочинів, висування звинувачень щодо особи, сам судовий процес відбувався у відповідності до старого, фактично ще сталінського, кримінально-процесуального кодексу. За 20 років незалежності було 8 спроб змінити цей КПК. І ось 12 січня президент подав на розгляд парламенту новий проект. Цей документ готувався 6 років за трьох міністрів юстиції – Зварича, Оніщука і тепер Олександра Лавриновича. На думку останнього, КПК повністю долає усі пережитки репресивної системи минулого і відповідає вимогам Ради Європи. Про переваги нового кримінального процесуального кодексу у студії дискутували Святослав Олійник, голова парламентського підкомітету з питань кримінально-процесуального законодавства, та Юрій Гайсинський, колишній перший заступник генпрокурора.
На жаль, і правда, не так багато людей вірять в те, що в нашій країні можуть розраховувати на справедливу і чесну роботу правоохоронної системи, судової системи і отримання чесного вироку. Тобто система відносин між людиною і державою, і в тому числі в сфері цієї репресивної функції держави, вона є такою, яка не забезпечує відчуття навіть справедливості в суспільстві. Кримінальне процесуальне законодавство покликано вирішити дві задачі. Перша задача – це захист людини від посягань преступних, тобто щоб кожен, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності. А друга задача – це захист конституційних прав людини в стосунках з державою в цьому аспекті. Тобто, щоб хто не вчинив злочин, жодна невинувата особа не була притягнута. От, власне кажучи, у авторів КПК стояла задача зробити і знайти баланс між тим, щоб ефективно держава могла захищати від злочинців осіб, ну просто громадян, а з іншого боку, щоб ці громадяни не боялися спілкуватися з поліцією, з прокурорами, з судом.
Ваша загальна оцінка?
Безумовно, я вважаю цей кодекс, який зараз поданий, надзвичайно прогресивною моделлю. Це сьогоднішній день цивілізованого світу. Він дуже сильно різниться з тим кодексом, який нам дістався у спадщину від системи радянської, яка збазувалася ще на традиціях НКВС, де дійсно людина була завжди винувата, як тільки вже до неї підійшов якийсь працівник правоохорони, чи донос хтось написав. То ця модель, це модель вже сучасна, європейська, вона, в принципі, українська навіть, вона не зовсім європейська, вона чисто українська.
Пане Гасинський, ви представник прокурорської сторони з величезним досвідом.
Я вважаю, що це безумовно позитивний фактор, що ця тема кримінального процесу постала врешті шляхом внесення до Верховної Ради проєкту Кримінально-процесуального кодексу. Прикро, що тільки на 21-му році незалежності дійшли руки до розробки, і я маю надію, затвердження кримінально-процесуального кодексу. Кримінально-процесуальні норми, скажімо, в Конституції, саме в Конституції Сполучених Штатів Америки, займають до третини всіх норм. Тобто гарантії прав громадян, які є кримінально-процесуальними нормами, встановлені в найвищому законі Сполучених Штатів Америки, яка вважається Конституція найстабільніша у світі.
Поговоримо конкретно про позитиви. Пане Олійник, назвіть, будь ласка.
Для того, щоб зрозуміти новації цього кодексу, треба його порівнювати з тим, який діє зараз, 61-го року. Тобто, от зараз діє фактично є три стадії в кримінальному процесі. Перша стадія – це стадія так звана оперативно-розшукова. Це тоді, коли правоохоронні органи таємно від всіх займаються там прослуховуванням, прослуховуванням телефонів, виявленням злочинів, які готуються, попередженням. Тобто, це таємна стадія. Вона залишається в новому кодексі, така таємна стадія існує. Далі є стадія так званого порушення кримінальної справи. Це зараз. На цій стадії людину вже можна посадити в тюрму, пред'явити її обвинувачення і тримати її аж навіть з півтора, а то й більше іноді буває, на жаль, року і під вартою. Цей період часу відбувається виключно збір доказів з боку обвинувачення, тому що монополія на збір доказів існує у правоохоронної системи. Слідчий, прокурор – це все сторони, які збирають докази обвинувачення. Хоча формально слідчий якби зобов'язаний і робити об'єктивне розслідування, але він знаходиться у відомчій підпорядкованості. Зрозуміло, що в нього є показники, і він докази захисту не сильно сприймає. А саме те, що він сприймає, він зшиває це в папки, в ці томи, такі, як називають справу, і папки, вони залишаються таємними для людини, яку обвинувачують. Тобто, що саме назбирав слідчий під час того, як людина вже обвинувачена, стає відомим тільки тоді, коли починається третя стадія, куди справа попадає до суду. І тільки там більш-менш перший раз адвокат вже перед цією стадією безпосередньо може хоч зрозуміти сторона захисту, чому, на чому ґрунтується обвинувачення?
Це очевидна нерівність сторін, яка була. Що нове КПК?
От саме за це нас і критикували всі інститути Ради Європи. Саме це є ключовою проблемою. Новий КПК забирає цю бюрократичну стадію. В новому КПК з моменту з'явлення в процесі особи, яка підозрюється в злочині, з того моменту виникає захист, сторона захисту, яка рівними правами користується з стороною обвинувачення. Тобто збір доказів і таємна стадія зараз розслідування може бути тільки до тих пір, поки нема особи, якою підозрюють скоєння злочину. Як тільки є така особа, процес стає публічний, він стає в суді, і перше головне досягнення кодексу тут забезпечується принцип змагальності. Тобто адвокат має такі самі права, в тому числі подавати докази, збирати і подавати докази, як і сторона обвинувачення.
Як ви оцінюєте цю зміну як прокурор, пане Гасинський?
Це величезне досягнення, коли є баланс між правом на захист обвинуваченого або підозрюваного і можливостями держави по боротьбі із злочинністю. Цей баланс потрібен, бо не можна забувати про те, що мій візаві сказав, що треба дві задачі ставити кримінально-процесуальний закон.
Пане Гасинський, зараз ви адвокат, але так. Ви ж прекрасно знаєте, про що говорять прокурори. Прокурорська система дуже дбає про свої інтереси. Чи я помиляюся?
А як інакше? Ми врешті добилися, що не товариш Сталін буде резолюцію писати, розстрілять там чи інші покарання, не диктатор, не керівник політичний, а правоохоронні системи. Це величезне досягнення політичної системи України. Чому це забуваємо? Це добре, що не політики вирішують долю підозрюваного або обвинуваченого, а правоохоронні органи.
Вишинський теж був прокурором.
Давайте я трохи поясню, в чому тут проблема і питання до прокурорів. Справа в тому, що прокурор – це так як саме, як і інший державний службовець, це потрібна державна функція. Питання в іншому – як вона забезпечується, як вона виконується. Прокуратура в тому стані, в якому вона сьогодні є в Україні, це фактично абсолютно точно та сама прокуратура, яка була в Радянському Союзі. Структурно ж вона не помінялася, не змінилася. І вона сьогодні має такий кабінетну ознаку, тобто кабінетну характеристику. Що має це на увазі? От сидить прокурор, людина в кабінеті. Чим вище за рівнем цей кабінет, наприклад, Нарізницький самий високий кабінет, тим більше справ ця людина може вирішити своїм або телефонним дзвонком, або наказом, або вказівкою, або письмовою вказівкою. І це все достатньо в межах існуючої процедури. Тобто це навіть не незаконно, коли генеральний прокурор дає письмову вказівку, кого посадити в тюрьму в якому-небудь там в якомусь районі в Криму чи в Одеській області.
Але ж це все таки генеральний прокурор, а не
Правда.
Президент.
Так я не про то кажу. Я кажу про те, що кабінетна людина. А це інше питання, з якого в той кабінет іде команда, з якого іншого кабінету. Це вже нас не зовсім цікавить. Тепер в чому є складова з реформи, в тому числі не тільки КПК, і наступної реформи закону про прокуратуру, щоб прокурора зробити процесуальним. Тобто той прокурор, який підтримує обвинувачення в першій інстанції на землі, він є ключовою фігурою, у якого більше повноважень, ніж у генерального в цій конкретній справі. Тобто віддавати накази з кабінету високого це задача цивільних юристів, в тому числі законодавців і авторів КПК. Щоб з високого кабінету віддати команду і признати когось там винним через телефонну можливість, щоб це було неможливо.
Готуючись до ефіру, ми записали колишнього міністра юстиції Миколу Ніщука, який якраз пояснює, що, на його думку, відбулося не так у цьому проєкті кримінально-процесуального кодексу, який був поданий на розгляд Верховної Ради.
Ця модель відрізняється від класичного розуміння призначення суду присяжних. Зокрема, йдеться про те, що такий суд складається із двох професійних суддів та трьох присяжних, які вирішують всі, звертаю на це увагу, питання кримінального процесу, тобто здійснення судочинства. Це відмінна модель від того, що пропонувалось розробниками ПК, коли рішення щодо факту самого злочину та наявності вини підсудного приймає не професійний суд, а лава присяжних, тобто обрані у той чи інший спосіб громадяни України, які у кількості 6, це коли мала лава чи 12, коли велика лава присяжних, громадяни України. За таких умов підсудний рішення щодо його вини та скоєного злочину приймають саме громадяни. Професійний же суд у випадку, якщо рішення прийнято щодо наявності такої вини, здійснює кваліфікацію злочину та застосовує міру покарання.
Микола Оніщук сподівається, що якраз парламент зверне на це увагу, але я запитаю спочатку Юрія Гасинського.
Суд присяжних був у Російській імперії.
І зараз у Росії є суд присяжних?
Але це зараз, це недовго в порівнянні з тим, що було на основі реформ Олександра II. Були різні випадки є, коли буквально спасали честь російського правосуддя, рішення присяжних засідателів, а було так, що присяжні помилялися. І на сьогодні сучасна юридична думка, немало фахівців скептицизмом дивляться на суд присяжних. Тому, на мій погляд, цей крок, який зроблений в проєкті кримінально-процесуального кодексу, що от саме така модель суду присяжних, це перший крок. Кожна кримінальна справа Це проект, в який приймають участь дознавачі, слідчі, прокурори, адвокати, судді. І це залежить не тільки від норм, які виписані, процесуальних норм. Це ще залежить від кваліфікації.
Суд присяжних, для чого він потрібний? Він потрібний не для того, щоб знімати кінофільми американські. Він потрібний для того, щоб забезпечити незалежність судді. Справа в тому, що в будь-якому разі суддя є державним службовцем. Він отримує заробітну плату, він сидить в кабінеті, він так чи інакше знаходиться під примусом, під впливом, під наглядом державних структур, в тому числі в нашій країні. І це є серйозна проблема, тому що на суддю в різні способи можна чинити тиск. Присяжні потрібні для того, щоб убезпечити суддю від цього тиску, коли на нього тиснуть, а він говорить, а від мене нічого не залежить, там сидять цивільні люди, і вони приймають ключове рішення, чи винувата людина, чи ні. От для цього потрібні присяжні.
Скажіть, будь ласка, стаття Конституції 17 про презумпцію невинуватості особи виписана досить добре. Чи новий КПК дасть можливість, щоб ця стаття діяла насправді? Пане Гайсинський, ваша думка?
Покращить і приблизить до того, щоб ця стаття виконувалася.
Значно покращить, але нам треба стояти бій в законодавчому процесі з правоохоронною системою, яка буде всі можливості свого лобі таємного застосовувати для того, щоб натягнути і повернути собі частину кабінетних повноважень.
Ви маєте на увазі, що прокурорське лобі спробує відстояти свою цю кабінетну систему під час обговорення?
Так саме це є головна небезпека. Я працюю в тому комітеті, через який буде йти законодавчий процес. Безпосередньо через мій підкомітет він буде йти. І я можу сказати одразу, що максимальна проблема, до якої ми готуємося, це прокурорсько-міліцейське лобі, керівництво прокуратури і міліції, яке буде намагатися повернути собі частину монопольних повноважень.
На цьому «Свобода за тиждень» завершує свій ефір. Дайджест аналізу резонансних подій тижня для вас підготувала Ірина Штогрин та звукорежисери Ігор Ісаков і Вадим Журба. Вичерпну інформацію ви завжди можете отримати на нашому сайті radiosvoboda.org. До зустрічі в ефірі і шануймося, бо ми того варті.